Era Sport 101,8.
Δημητρούλα μου, θέλω απόψε να μεθύσω και με σένα, ναι, μερακλού μου να γλεντήσω. Έλα πάμε στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου, που έχει γλέντι και ρετσίνα, σκανταλιάρα μου. Θα σου πάρω λατέρνα, σου άστα με τη γάμα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Πάμε, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ στο ραντεβού μας, τρίτη μεσημέρι. Ζεσταίνει ο καιρός για τα καλά, θα πιάσει σαραντάρια από την Παρασκευή, οπότε να είστε έτοιμοι για όλα.
Πιες ένα κρασάκι ακόμα, βάντο κούκλα μου, το ποτήρι σου στο στόμα, πιες ακόμα μια ρετσίνα να μεθύσω με, και το βράδυ βρε τσακπίνα να γλεντήσω με. Δημητρούλα μου, γεια σου.
Έχει ο Μπαξές πολλά και σήμερα. Έχουμε να ασχοληθούμε με θέματα αρκετά. Η επικαιρότητα, όπως τουλάχιστον περιλαμβάνει, θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα. Να κάνουμε τη βόλτα μας στην ειδησιογραφία στα θέματα της ημέρας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει στη διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς. Αν μπεις όμως για να πάρεις διαρκείας, βλέπεις το μήνυμα ότι σας ευχαριστούμε, θα έχετε νέα ενημέρωση, δεν υπάρχουν εισιτήρια.
Το καρσίλαμα χορεύει, κούνησέ μου το λιγάκι το κορμάκι σου, χτύπησέ μου τίκι τίκι τα κατώ τα κουνάκι σου. Θα σου πάρω λατέρνα, ρίκαμε και φύγε κέρνα. Τα ναζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Λοιπόν, με τα θέματα να είναι στην ημερήσια διάταξη και αυτές τις μέρες, τέτοιες εποχές, όπως είναι 24η Ιουνίου, η σημερινή του σωτηρίου έτους 2025, που στη γειτονιά μας γίνεται ένας χαμός από βομβαρδισμούς και γίνεται μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν ξέρω πώς θα ολοκληρωθεί και δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων επηρεάζονται με κάθε τρόπο με τα γεγονότα αυτά, και λέω επηρεάζονται με κάθε τρόπο γιατί τόσο το ζήτημα που αφορά κυρίως τα οικονομικά θέματα, το οικονομικό κομμάτι του πράγματος, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους τριγύρω, για τους μέσα, η αξία της ανθρωπινής ζωής, η οποία χάνεται και ευτελίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθότι είναι ρευστό το σκηνικό μετά την πρόσχερη κατάβαση του πυρός. Το λέω ρευστό το σκηνικό γιατί μια νύχτα θρίλερ υπήρξε μια ανακοίνωση κατάψευσης του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και από την πλευρά του Ιράν, τα αντίπεινα των Ισραηλινών πριν από λίγη ώρα, έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά θύματα, να υπάρχουν πολλοί νεκροί και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, στα δικά μας τα πέζα, τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά, we'll be right back. Υπάρχει είδηση, σας έλεγα πριν από λίγο, για τα θέματα όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ. Τον Παναθηναϊκό έχουν καταθέσει μια πρόταση επίσημη στη Σάντος για την απόκτηση του 24χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού, του Βινίσιους Ζανοσέλο, και υπάρχουν ελπίδες, υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι στην ημερήσια διάταξη στον Ολυμπιακό. Οι Ιταλοί επιμένουν για ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Χρήστο τον Μουζακίτη, ενώ στο κόλπο της διεκδίκησης μπαίνει και η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως τουλάχιστον αναφέρεται σε ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συνομιλίες με έναν διεθνή Γάλλο, τον 28χρονο εξτρέμ, τον Αλέν Σεν Μαξιμέν. Στον ΠΑΟΚ, στην υλοποίηση του νέου γηπέδου, προτίθεται να προχωρήσει ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης μετά τα γεγονότα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της κανονικά στην Ολλανδία. Κουτέσα και Καλοσκάμης, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα μπήκαν κανονικά στην διάθεση του προπονητή της ομάδας, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά να κλείσει τη μεταγραφή του αριστερού αμυντικού της Εθνικής Ινδίας, του Dean James, από την Go Aachen Eagles. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης κάνει μεταγραφικό ντεμαράζ τις τελευταίες ώρες. Απέκτησε τον Πορτογάλο στόπερ Πέδρο Άλβαρο, ανακοίνωσε συμφωνία με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη και τον επιθετικό του Γιάννη τον Γιαννιώτα από την Λιβαδιά. Ενώ υπάρχει ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ που αναφέρει ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Καμερουνέζο, τον Μάρτιν Χόγκλα της Γρανάδα, και είναι μια υπόθεση την οποία παρακολουθούν ιδιαιτέρως οι άνθρωποι του Άρη, με το Μαρινούζουν ήδη να βλέπει ότι οι επιθυμίες του γίνονται πραγματικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι ποδοσφαιριστές που έχει προτείνει να τους αποκτά ο Καρυπίδης και ο Άρης να μπαίνει σε μια διαφορετική πλέον ρότα. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην Ερασπορ. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Έλλης Αφιροπούλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Άρης Γάτας στο μικρόφωνο, δοκάρι και μέσα, ένα τέταρτο μετά τις 12. Όλοι εσείς εκεί έξω παρέα, 54-160 με την ένδειξη Sport. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα που παίρνουμε αφορμή να κάνουμε κουβέντα. Ήδη μήνυματα αρκετά έχουν έρθει από πολλούς φίλους ακροατές. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, να είστε καλά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Να πω ότι έχει κίνηση σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, περιφερειακά και στο κέντρο της Αθήνας. Από ό,τι βλέπω εδώ μια ενημέρωση, οπότε κρατήστε την υπομονή σας, αν δεν βιάζεστε να πάτε κάπου. Ας πάτε και λίγο αργότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πιούμε λίγο καφέ, να προσυστούμε λιγάκι και όταν επιστρέψουμε θα πάμε να υποδεχτούμε έναν καλό φίλο καταρχήν, έναν άνθρωπο ιδιαίτερο του ποδοσφαίρου, έναν τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές, για να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για όλα τα θέματα όπως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, αυτό το μεσημέρι δοκάρι και μέσα στην Ερασπορ, ξεκινάμε τώρα μαζί.
Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Και έχω κάπου κι εγώ να πιαστώ να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Όλα ήδη τίποτα. Έτσι έμαθα να ζω, όλα τα έδινα και δεν έπαιρνα εδώ. Όλα ή τίποτα. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ, κι έχω κάπου κι εγώ να πιαστώ να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Κι έχω κάπου κι εγώ να πιαστώ να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Όλα ή τίποτα.
Εδώ είμαστε στην Ρασπόρ, 20 λεπτά μετά τις 12. Επιστρέψαμε, σας προανήγγειλα μια συζήτηση. Εμείς εκ των καλύτερων Ελλήνων προπονητών τα τελευταία χρόνια, με πολύ σημαντικό έργο σε αρκετές ομάδες, να κάνουμε μια κουβέντα η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα. Το είχαμε προγραμματίσει, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γρηγορίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής αυτό το μεσημέρι στην Ερασπορ. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι, coach.
Καλό μεσημέρι.
Πώς είμαστε?
Όλα καλά.
Όλα καλά.
Δόξα τω Θεώ, όσο έχουμε την υγεία μας.
Ακριβώς.
Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλα καλά είναι.
Βέβαια. Διακοπές αυτή την περίοδο ή δεν σταματάει ποτέ η δουλειά?
Όχι, δεν σταματάει, με την έννοια ότι αυτή η περίοδο ιδιαίτερα είναι, θα έλεγα, καυτή όσον αφορά το επόμενο βήμα μου. Και είμαστε σε διαπραγματεύσεις, είμαστε σε αναμονή. Είμαι σε αναμονή αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να υπάρχει αίσιο τέλος, το οποίο σε 10 μέρες θα το γνωρίζω.
Σε ένα επίπεδο το οποίο, εντάξει, η δουλειά του προπονητή, αλήθεια είναι ότι είναι όπου γης και πατρίς, έτσι. Δηλαδή, είστε συνηθισμένοι και συνηθισμένοι με αυτό το πνεύμα, φαντάζομαι, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να λειτουργήσεις, υπό την έννοια ότι δεν μπορείς πάντα να είσαι σε ένα σημείο, και οπότε αυτή η νομαδική, έτσι, ζωή, εντάξει, θέλει και λίγο να έχεις ψυχικά αποθέματα. Είναι αλήθεια αυτό?
Έχουμε γαλουχηθεί έτσι, Άρη, με την έννοια ότι από ποδοσφαιριστές ακόμα, από μικρές ηλικίες, έχουμε συνηθίσει στο να αλλάζουμε περιβάλλον, στο να αλλάζουμε πόλεις. Συχνά, ομάδες, οπότε μετέπειτα και σαν προπονητές, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, δημιουργείς οικογένεια, έχεις παιδιά, είναι λίγο έως πολύ διαφορετικά. Αλλά για μας είναι στα πλαίσια της δουλειάς μας, είναι αποδεκτό και το έχουμε συνηθίσει πλέον.
Είσαι φίλος μου και μου επιτρέπεις να σου μιλήσω στον Ενικό. Αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, αυτή η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, επειδή θέλω να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή, είναι μια ιστορία η οποία στο τέλος της ημέρας, αν σου ξαναδινόταν η ευκαιρία, ήθελες να γίνουν ακριβώς έτσι τα πράγματα? Και το λέω γιατί μας ακούν πολλοί γονείς, πολλά νέα παιδιά, πολλοί άνθρωποι που θέλουν να εντάξουν τα παιδιά τους στο χώρο, έτσι, του ποδοσφαίρου. Και δεν θα έλεγα του αθλητισμού γενικότερα, αλλά το ποδόσφαιρο έχει ιδιαιτερότητες αρκετές.
Ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια που μιλάμε, τα τελευταία χρόνια, και επειδή και ο δικός μου γιος είναι 10 χρονών και του αρέσει το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σε μια ακαδημία εδώ πέρα που τον έχω πάει, βλέπω το πάθος των γονιών για να γίνουν τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές.
Σωστά.
Και ξέρετε, αυτό το πάθος, αν δεν μετατραπεί σε χαρά αρχικά για το παιδί, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να μπορέσει να επιτευχθεί. Έτσι, άλλο στατιστικά, με στατιστική από την UEFA, ένα στα 1000 παιδιά που ξεκινάνε στις ακαδημίες μπορεί να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, σε καλό επαγγελματικό επίπεδο.
Πολύ σωστά.
Άρα λοιπόν.
Έχει περισσότερε πιθανότητε να πιάσει το τζόκερ ή το λότο, α πούμε, από το να παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
Κάποιο άρα λοιπόν το κυρίαρχο για του γονεί, όπω είμαι και εγώ, όπω είσαι και εσύ προφανώ, είναι το να φεύγουν τα παιδιά από τι οθόνε, να φεύγουν από τα PlayStation, να μπορούν να αθλούνται, να μπορούν να κοινωνικοποιούνται και να χαίρονται αυτό το οποίο κάνουν. Για όσο το χαίρονται, ξέρεις ότι υπάρχουν ταλέντα τα οποία 15 και 16 χρονών άλλαξαν πλώρη και ασχολήθηκαν με κάτι άλλο. Γενικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις την εξέλιξη ενός παιδιού. Αυτό όμως το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να αφήνουμε τα παιδιά μας να χαίρονται, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αυτό το οποίο κάνουν και να μην τα πιέζουμε, να μην προσπαθούμε αυτό που εμείς φανταζόμαστε ή ονειρευόμαστε
σωστά,
να το περάσουμε στα παιδιά.
Σωστά. Η δική σου πορεία πέρασε μέσα από το ποδόσφαιρο, Μιχάλη, και έφτασε στην προπονητική έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
Και, ναι, παρά το ότι είμαι 51, εδώ τώρα έτσι σαν χιούμορ θα το πω, επειδή είμαι 21 χρόνια προπονητής, πολλοί νομίζουν ότι έχω περάσει τα 60. Επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς, επειδή είμαι πολλά χρόνια σαν προπονητή στα γήπεδα.
Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή τώρα που μου το λες και το αντιλαμβάνομαι, είναι πραγματικότητα αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή μοιάζει σαν να είσαι τουλάχιστον 20-25 χρόνια, ας πούμε.
Μια ζωή είμαι στα γήπεδα, Άρη. Μια ζωή είμαι στα γήπεδα, από παιδί σαν ποδοσφαιριστής και μετέπειτα, άσχετα αν σταμάτησα αρκετά νωρίς λόγω κάποιων σημαντικών προβλημάτων που υπήρξαν, όχι τραυματισμοί και τέτοια, εξωτερικοί παράγοντες. Ουσιαστικά, ενώ ήμουν δεύτερος αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων πίσω από τον Ντέμι τον Νικολαίδη, με παιδιά όπως ο Βρίζας, ο Νταμπίζας, ο Ανατολάκης, Μαλαδένς, πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκαναν την καριέρα που έπρεπε να κάνουν και συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά. Ενώ ήμουν λοιπόν δεύτερος αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων, 23 χρονών ουσιαστικά αποφάσισα να σταματήσω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί μετά γύρισα στην Αθήνα και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο, γάμα εθνική κτλ. Άρα λοιπόν το μεράκι του προπονητή μου είχε μπει από πάρα πολύ νωρίς και το ήθελα, δεν σου κρύβω, από την ηλικία των 20 ετών.
Μάλιστα. Κοίταξε. Ισχύει αυτό που λένε Μιχάλη στο ποδόσφαιρο, ότι έχει 9 λίπες, μία χαρά, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η χαρά που μπορεί να τα υπερκαλύψει όλα?
Δεν θα έλεγα αυτό το ποσοστό. Θα έλεγα ότι έχει περισσότερες λίπες από χαρές, είναι φυσιολογικό και όλα αυτό. Αλλά αυτές οι χαρές που έχει Άρη δεν μπορείς να τις αλλάξεις με τίποτα. Και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός στο συγκεκριμένο χώρο, ειδικά στην Ελλάδα στην οποία δουλεύουμε και ζούμε, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να μείνει αναλύωτος ο χαρακτήρας σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κάνοντας μία αναδρομή, σκέφτεσαι αν όλο αυτό σε αλλίωσε σαν χαρακτήρα ή πραγματικά είσαι ο εαυτός σου. Όσο θα είσαι ο εαυτός σου, θα μπορείς και να το απολαμβάνεις άσχετα με τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες.
Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, πολύ σωστά το λες από την αρχή, ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, έτσι. Να μπορείς να το χαρείς δηλαδή αυτό το πράγμα, και από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο μπορεί να σε πάει σε πάρα πολλούς δρόμους. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας. Να έρθουμε λίγο στα καθημερινά, τα προσωπικά, τα δικά σου, τα επαγγελματικά. Τα τελευταία χρόνια έχεις κάνει την πορεία στις ομάδες, τις ελληνικές. Μήπως έφτασε η ώρα και εσύ, όπως και άλλοι Έλληνες προπονητές, γιατί το λέμε πολλές φορές ότι δεν ξέρω αν δίδεται η ευκαιρία στην Ελλάδα, στις μεγάλες ομάδες, στους Έλληνες προπονητές, δεν δίδεται, να κοιτάξετε και λίγο παραέξω από τα σύνορα αυτά? Είναι κάποια παιδιά που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις, που έχουν πάει δηλαδή σε κάποιες χώρες, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να γίνουμε μια Πορτογαλία, που πληθυσμιακά είμαστε στο ίδιο επίπεδο, αλλά εκεί υπάρχει μια σχολή η οποία βγάζει προπονητές. Ή αυτό είναι μια συγκυρία, Μιχάλη, που θα πάει ο ένας και θα τραβήξει μετά και τους άλλους, ο Μουρίνιο, ο Βιλάς Μπόας και ούτω καθεξής?
Αυτό πήγα να σου πω, Άρη, ότι η Πορτογαλία, μια χώρα όχι τεράστια, είχε την τύχη να υπάρχει ένας Μουρίνιο, να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο Μουρίνιο από όλη πλευρά, όχι μόνο αγωνιστικά, εννοείται αγωνιστικά ήταν το ξεκίνημα, αλλά μετά σαν project, σαν διαφήμιση, σαν όλα αυτά τα οποία πέτυχε ο Μουρίνιο. Ο Βίλας Μπόας, όπως πολύ σωστά το είπες, και μετέπειτα να ακούς Πορτογάλο προπονητή σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Νομίζω ότι έχουμε καλούς προπονητές και βγάζουμε και συνεχίζουμε να βγάζουμε καλούς προπονητές. Απλά η κουλτούρα που έχουμε σαν ποδοσφαιρικός λαός, να μιλήσω ποδοσφαιρικά, δεν θα μιλήσω κοινωνικά, δεν μας επιτρέπει ακόμα να ανοίγονται εύκολα οι πόρτες του εξωτερικού. Δεν σου κρύβω ότι αυτή είναι η προσπάθειά μου όλη τη φετινή σεζόν. Και το χειμώνα είχα δύο προτάσεις από Ελλάδα και τώρα τον Μάιο είχα δύο προτάσεις από Ελλάδα να συνεχίσω. Έχω εναποθέσει όλες μου τις προσπάθειες στο να μπορέσω να πάω στο εξωτερικό σε ένα πιο εξελιγμένο πρωτάθλημα εννοείται, γιατί το να πας στο εξωτερικό και να πας σε χαμηλότερο επίπεδο δεν σημαίνει κάτι.
Σωστά.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά θεωρώ ότι έχω κάνει σοβαρές κινήσεις και ευελπιστώ ότι θα τελεσφορήσουν τώρα.
Και νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από μόνη της από ένα σημείο και έπειτα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή σε πηγαίνει η ίδια η κατάσταση.
Είναι μια επιθυμία την οποία νομίζω ότι το να τελειώσω την καριέρα μου και να μου έχει μείνει αποθυμένο δεν θα το ήθελα. Άρα θέλω να το δω. Μπορεί να μου αρέσει. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο το είχα απλά στο μυαλό μου και εν τέλει δεν ήταν έτσι όπως το είχα. Σημασία έχει όμως να το επιχειρήσω, να πάρω το ρίσκο και γι' αυτό λέω ότι είμαι προς αυτή την κατευθυνάρη για να μπορέσω αυτή την περίοδο της ζωής μου που νομίζω ότι είμαι έτοιμος από όλα και από εμπειρία και από κίνητρο και από διάθεση και φυσικά από γνωριμίες, γιατί είναι το α και το ω.
Βέβαια. Μιχάλη, θα κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα σε καλέσουμε ξανά σε λίγο να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ομάδες που πέρασες και γενικότερα για όλο το σύστημα έτσι όπως διέπει αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα στην Eraspor, 33 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε ανοίξει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μιχάλη Γρηγοριού, τον Έλληνα προπονητή, με τον οποίο συζητάμε για τα θέματα.
Απογευματάκι να με παίρνε συγκατοικώ αγκαλιά λιγάκι.
Και είναι και αρκετά τα ζητήματα αυτά, έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως οι επίπεδο εθνικής ομάδας, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Και λέω έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα γιατί ήταν πολλοί οι νέοι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι ξαφνικά μπήκαν στη συνθήκη, μπήκαν στην εξίσωση. Τον Μιχάλη Γρηγοριού ξανά. Ωραία, ο Μιχάλης είναι εδώ, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λέγαμε, Μιχάλη, νωρίτερα και μας ανέλυξες έτσι το στόχο σου σχετικά με την επιθυμία ή την προσμονή να φύγεις να πας στο εξωτερικό σε κάποια ομάδα να δουλέψεις. Παίζει ρόλο σε εσάς, το δικό σας το κομμάτι, όλο αυτό που συμβαίνει με την εθνική ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα? Και το λέω με δεδομένο ότι πολλά παιδιά από το εξωτερικό και σε μικρή ηλικία παίρνουν ευκαιρίες στην εθνική ομάδα και αρχίζει σιγά σιγά η ίδια η εθνική ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο να δείχνει ότι υπάρχει μια πανεργοποίηση πάλι κάποιων έτσι μηχανισμών που μπορεί να την φέρει σε ένα αλφα επίπεδο, γιατί περάσει μια δεκαετία και παραπάνω που υπήρχε μια απαξία κυρίως από πλευράς αποτελεσμάτων. Επηρεάζει όλο το σύστημα, είναι κάτι ξεχωριστό το κομμάτι της προπονητικής με το κομμάτι της γενικότερης ανάπτυξης του ποδοσφαίρου σε επίπεδο τέτοιο?
Οτιδήποτε καλό συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο προφανώς και επηρεάζει. Αλλά μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα και να αποτιμηθεί η κατάσταση χρειάζεται καιρός, χρειάζεται χρόνος. Και τι εννοώ? Εννοείται ότι η εθνική ομάδα είναι αυτό το οποίο όλοι ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια πραγματικά θα μας κάνει όχι απλά περήφανος πάλι και ίσως και κάτι παραπάνω. Δεύτερον, ότι η κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό. Ακόμα θα έλεγα και θα τολμούσα να το πω έτσι, ότι και η κατάκτηση από την Τότεναμ με τον Άγγελο τον Ποστέκογλου, ο οποίος εννοείται ότι είναι Έλληνας. Έχει ένα αντίκτυπο και αυτό.
Ναι, μια δυναμική. Αυτά... ίσως και το Youth League θα έλεγα, σε επίπεδο μικρό για τον Ολυμπιακό, έτσι.
Και έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν σιγά σιγά αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να διαφαίνονται και ευρύτερα.
Καλή, αυτό μοιάζει να... Ναι, ναι, συγγνώμη. Μοιάζει να έγινε ξαφνικά όλη αυτή η ιστορία. Έγινε ξαφνικά. Ήταν μια διεργασία η οποία υπήρχε από πίσω και ουσιαστικά τώρα εδώ και ένα χρόνο περίπου βλέπουμε παιδιά και νέα να παίζουν στην εθνική ομάδα ή παιδιά ας πούμε να παίζουν στις μεγάλες ομάδες, να προωθούνται και να κάνουν και μεγάλες μεταγραφές όπως ο νεαρός ο Μπάμπης ο Κουστούλας. Είναι συγκυριακό αυτό το πράγμα ή είναι θέμα μιας προγραμματισμένης ας πούμε κατάστασης η οποία αργά ή γρήγορα τώρα έφτασε η ώρα να τη δούμε μπροστά μας.
Να τα πάρουμε λιγάκι έτσι ξεχωριστά τα κομμάτια. Θα έλεγα ότι ο πρώτος που το επιχείρησε σε αυτό το επίπεδο ήταν ο ΠΑΟΚ.
Σωστά.
Και με οργάνωση και με στόχο το να βγουν παιδιά από την Ακαδημία, να τους δοθούν οι ευκαιρίες και να μπορέσουν να πάρουν μεταγραφές αυτού του Βελινοπούς. Πιο πριν το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με το Ρέτσο, αν θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Που έκανε μια τεράστια μεταγραφή στο εξωτερικό. Μετέπειτα ήρθε η μεταγραφή του Τσιμίκα. Γενικά, όλοι οι παράγοντες βλέπουν στα πρόσωπα των νέων παιδιών την ευκαιρία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Και το κάτι ξεχωριστό είναι ότι όταν έρχονται, ας πάρουμε σαν παράδειγμα την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού με τον Κοστούλα, 40 εκατομμύρια που καλύπτει, λέω εγώ, σχεδόν πάνω από το μισό μπάτζετ της καινούργιας σεζόν στα ταμεία, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Και αυτό αποτυπώνεται και στην Εθνική Ελλάδος.
Σωστά. Αυτό
το έκανε
είναι
ο Ολυμπιακός ξεχωριστά, το είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, το είχε κάνει και πιο παλιά ο Ολυμπιακός. Γενικά, να μην ξεχάσω κάποιες άλλες ομάδες.
Αυτό που λες είναι μια κατάσταση η οποία έχει συμβεί, αλλά συμβαίνει όμως σποραδικά. Δηλαδή, θυμάμαι το είχε ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με την Παιανία τα πιο παλιά χρόνια, που ήταν πρωτοπόρος στο κομμάτι αυτό, όταν για πρώτη φορά. Τα παιδιά φεύγαν τότε, θυμάστε, από την επαρχία, πηγαίναν, ζούσαν σε ένα περιβάλλον νέο στο ξενοδοχείο με τα φαγητά τους, προπονήσεις αυτά. Μετά όμως υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο υπήρξε μια ύφεση. Εμφανίστηκε σωστά ο Ολυμπιακός, μετά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες και ανταποδοτικά είχε πάρα πολλά ωφέλη και από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Κουλιεράκης, ο Τζόλης, ο Τζίμας. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το έχει εκτοξεύσει αυτό το πράγμα σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, αν συμβεί και η μεταγραφή του Μουζακίτη, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να έχει ανταποδοτικά ωφέλη της τάξης σχεδόν των 70-80 εκατομμυρίων μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι προς την κατεύθυνση ότι πια και επιχειρηματικά να το δεις, είναι ένα deal αυτό που γίνεται.
Να
έτσι,
πω δεν όμως είναι. Κάτι, να συμπληρώσω ή μάλλον να κάνω την τοποθέτησή μου στην ερώτησή σου το αν είναι συγκυριακό.
Αυτό ήθελα να μάθω. Ναι.
Εγώ θα έμπαινα σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι αν πέρυσι παιδιά δεν κατακτούσαν το Youth League.
Α, μπράβο.
Θα υπήρχε όλο αυτό αν δεν προχωράγανε στους 8 ή στους 4. Το ταλέντο και η ποιότητα του κάθε ποδοσφαίριστη είναι αναμφισβήτητη ότι θα ήταν η ίδια. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, πόσο ακόμα και οι ποδοσφαίριστες για να εκτοξευθούν τα παιδιά τα ίδια χρειάζονται τα αποτελέσματα. Γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε μόνο για τους προπονητές. Γενικά ένας οργανισμός, μία ομάδα με τα αποτελέσματα, το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και οικονομικά και σε οτιδήποτε και να τους δοθούν σε αυτά τα παιδιά άλλες ευκαιρίες, γιατί ήταν αναγκασμένος ο Ολυμπιακός να το κάνει.
Μετά από αυτή την επιτυχία.
Ήταν αναγκασμένος όταν κατακτάς το τρόπαιο σε όλη την Ευρώπη απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν το συζητάμε καν. Αυτόν τον προγραμματισμό τον έχουν πάρα πολλά χρόνια και επενδύουν πάρα πολλά εκατομμύρια στις ακαδημίες τους. Και εσύ μπορείς και τους υπερσκελείς όλους και κατακτάς το τρόπαιο. Εάν δεν γινόταν αυτό είναι η ερώτησή μου, το αν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα.
Δεν ξέρω, υπάρχει απάντηση σε αυτό. Και κανείς δεν ξέρει.
Προφανώς επενδύουνε. Και ο ΠΑΟΚ επενδύει και έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Όπως πολύ σωστά είπες, πρωτοπόρος ήταν ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα δινόταν με την ίδια ευκαιρία η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά και στον Κοστούλα και στον Μουζακίτη και υπάρχουν και άλλα παιδιά, έτσι,
ναι, ναι.
Τα οποία είναι καλοί παίχτες. Και ο Παπακανέλος και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε η ίδια ευκαιρία στις ευκαιρίες να τους δοθούν και να δείξουν το ταλέντο τους να πάνε όλα δεξιά, όλα καλά, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για να πάρουν αυτά τα παιδιά μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί τώρα, εάν πουληθεί και ο Μουζακίτης, όπως πολύ σωστά είπες, και ειδικά για τις ομάδες που ακούγονται, προφανώς είναι τεράστια τα μεγέθη. Ήδη δηλαδή ο Κοσούλας πήγε στην Premier League.
Ναι, είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Παίζει, θεωρείς Μιχάλη, το περιβάλλον. Διότι εδώ μιλάμε για ένα παιδί και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί έχεις δουλέψει με πολλά μικρά νέα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα σου και έχεις
τεράστια εμπειρία.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Και έχεις μεγάλη εμπειρία. Είναι ένα κράμα όλης της κατάστασης που διαμορφώνεται γύρω από το παιδί, έτσι ώστε να γίνουν, να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για να μπορέσει το παιδί να φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο, σε αυτά τα υψηλά στάνταρτ. Ή είναι μια υπόθεση, θεωρείς, η οποία είναι ακριβώς υπόθεση μόνο της ομάδας και της αυλής της ομάδας που να μπορεί να δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα.
Να σου πω την αλήθεια, Άρη. Και ναι. δεν ξέρω πόσο εγωιστικό θα ακουστεί, αλλά θα ακουστεί εγωιστικό. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα προπονητή. Από εκεί ξεκινάει και τελειώνει.
Είναι θέμα προπονητή, λες.
Ναι. Εάν έχει ο προπονητής, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, τις αντοχές, το σθένος, το θράσος, εάν θέλει, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει δύο παιδιά στην εντεκάδα, αντί δύο φτασμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν 1,5-2 εκατομμύρια.
Και έρχομαι τώρα να σε ρωτήσω.
Και λέω εγώ γιατί είναι του προπονητή. Γιατί σε ενδεχόμενη αποτυχία. Ξέρετε, ο εκάστοτε παράγοντας, ακόμα και ο κόσμος, ακόμα και όλος ο οργανισμός, δεν τον ενδιαφέρει αν εσύ πήρες το ρίσκο να βάλεις δύο παιδιά 17 και 18 χρονών με ό,τι εμπειρία, που δεν υπάρχει εμπειρία, και ό,τι ρίσκο περιλαμβάνει αυτό, με σκοπό να βγούνε. Δεν τους ενδιαφέρει το να βγούνε. Και δεν μιλάω μόνο για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη. Εγώ μιλάω και για ομάδες οι οποίες είναι μικρομεσαίες, γιατί από το αποτέλεσμα έτσι.
Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, θα σου πω το εξής. Εσύ το λες πάρα πολύ σωστά αυτό. Και είναι ένα ρίσκο το οποίο το παίρνεις πιο εύκολα το ρίσκο αυτό όταν έχεις και τη συγκατάθεση της διοίκησης στο πολύ υψηλό επίπεδο. Το παίρνεις πιο δύσκολα το ρίσκο όταν είσαι προπονητής ο Γρηγορίου στη Λαμία, στο Πανσεραϊκό και αναγκάζεσαι ή θέλεις ή πιστεύεις να βάλεις ένα 18άρι στη θέση ενός 30άρι, ο οποίος λέγεται Ιτς και έχει στοιχήσει 3 δραχμές. Το ζήτημα είναι το εξής.
Ναι.
Σε αυτό το επίπεδο, οι ομάδες στρατηγικά δεν μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους προϊόντα. Βλέπε Μουζακίτης, Κοστούλας, Κωνσταντέλιας ή ούτω καθεξής. Έτσι ώστε ο προπονητής που αναλαμβάνει την ομάδα να γνωρίζει ότι σε αυτό το κομμάτι έχει κάτι σαν υποχρέωση, γιατί είναι επιθυμία του κλαμπ να το κάνει. Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ το έκανε αυτή τη φορά και βγήκε. Πόσοι όμως προπονητές από το εξωτερικό θα έρθουν στην Ελλάδα και θα παίξουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα σε πρώτο χρόνο, ακόμα και αν εμπιστεύονται τους πιτσιρικάδες, και δεν θα παραδώσουν 5, 10, 15 εκατομμύρια όταν υπάρχει το μπάτζετ για να πάνε σε τέτοιες επιλογές που έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, τουλάχιστον στην αρχή.
Να κάνω παρένθεση.
Ναι.
Θα έχουν δώσει τα λεφτά αυτά για να υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Οι μικροί υποθετικά είναι τρίτη επιλογή, ούτε καν δεύτερη.
Σωστό.
Εγώ το σένος που υπάρχει για έναν προπονητή, τον αφήσει ένα συμβόλαιο 1,5 και 2 εκατομμυρίων εκτός στην ίδια θέση για να βάλει ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά κοστίζει 50.000 το χρόνο.
Το σωστά, στην αρχή, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, γι' αυτό επιμένω και λέω με την γνώση την οποία έχω πλέον από το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι δεν είναι απαραίτητα project, είναι θέμα προπονητή. Mm-hmm. Τον προπονητή δεν θα επέμπει κανένας να του πει, να σου πω, γιατί δεν βάζεις αυτά τα τρία παιδιά τα μικρά και εγώ παίρνω το ρίσκο, εάν δεν πάει καλά η ομάδα εσύ δεν θα έχεις κανένα θέμα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτά στα ελληνικά δεδομένα.
Και είναι λίγο δύσκολο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο υψηλό επίπεδο αυτό
ακριβώς,
το πράγμα.
Άρα λοιπόν το σένος του προπονητή για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα παιδιά ενδεχομένως και εις βάρος του. Εννοείται αυτό, γιατί αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, κανένα δεν σκέφτεται αν έπαιξε ο Κοστούλας ή ο Μουζακίδης.
Σωστά, θα το πληρώσει το τίμημα.
Ο Τζόλης, ο Γιαννούλης δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το κυριότερο ξεκινάει από το σένος, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, που έχει ο εκάστοτε προποντής.
Άρα λοιπόν, να ευελπιστούμε να...
Ναι,
να, έρχονται, να ευελπιστούμε να έρχονται με τη Λίμπαρ, θες να μας πεις περισσότερη στην Ελλάδα.
Να ευελπιστούμε να έρχονται προποντές οι οποίοι αυτό που είχαμε πει πιο πριν, να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους και να κάνουν αυτό το οποίο τους λέει η συνείδησή τους.
Mm-hmm. Μιχάλη, δίνει μια δυναμική στον Ολυμπιακό όλο αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε νωρίτερα και με τους μικρούς και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με τα οικονομικά ωφέλη αναφορικά με την επόμενη χρονιά.
Εννοείται ότι δίνει. Mm-hmm. Εννοείται ότι δίνει όταν σου έρχονται αυτά τα έσοδα τα οποία σου... Όχι ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν επένδυε πάρα πολλά χρήματα, εννοείται ότι το έκανε αυτό, όπως το έκανε και ο κύριος Σαμπίδης, όπως το έκαναν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων. Αλλά το να έχεις μια άνεση...
Και ο Γιάννης Αλαφούζος πέρσι στον υπερθετικό βαθμό. Έτσι.
Και ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης και τώρα ο...
Και ο Δημήτρης Μελισανίδης και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Μπράβο, ακριβώς. Όλοι οι πρόεδροι δεν θερούνται της λογικής του να σπαταλήσουν αρκετά χρήματα για να κάνουν ένα μπάτζετ το οποίο θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν στόχους. Αλλά όταν σου έρχονται αυτά τα χρήματα τόσο εύκολα, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, υπάρχει το ρητό στην Ελλάδα που λέμε, Άρη. Mm-hmm. Και θα ξαναεπενδύσουν σε νέους ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν προφανώς θα είναι ακόμα καλύτεροι από όσους έχουμε φέρει. Τουλάχιστον θα δαπανηθούν πιο πολλά χρήματα και εννοείται ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει φέτος από διαφορετική αφετηρία.
Από διαφορετική αφετηρία, μάλιστα. Κοίτα, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ από πολλούς φίλους ακροατές, έχω πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω έτσι λίγο να τις συμπτύξω για να κάνουμε την κουβέντα μας. Επειδή είναι μέρες μεταγραφικές, Μιχάλη, και επειδή είναι μια περίοδος στην οποία οι ομάδες ρισκάρουν, δίνουν λεφτά, γίνονται τα project, σχεδιάζονται το κομμάτι όλο της επόμενης χρονιάς, θα ρίξω ότι είναι θέμα οικονομικό για το ποια ομάδα μπορεί να γίνει άκρως ανταγωνιστική σε ένα επίπεδο τέτοιο, ή είναι θέμα το ότι μπορεί να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να κάνεις ένα τμήμα scouting που βρίσκεις τα κατάλληλα κομμάτια του puzzle για να φτιάξεις αυτό που σου λείπει. Και ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Στο ότι βλέπουμε, πέρασε μια χρονιά και ήταν πολλές οι μεταγραφές των ομάδων συνολικότερα οι οποίες δεν ήταν επιτυχημένες. Και αν υπάρχει και ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές για έναν προπονητή σε αυτές τις μέρες, ας πούμε, που είναι μεταγραφικές.
Άκουσε Μάρη, αυτό είναι μια συζήτηση στην οποία πάντα την κάνω. Και την κάνω σε κλειστό κύκλο δικό μου.
Τώρα την κάνουμε σαν ανοιχτό να μας ακούγει όλος ο κόσμος.
Το κάνουμε σαν ανοιχτό με όλο τον κόσμο και είναι στα πλαίσια της οργάνωσης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στο εξωτερικό το να πάει ένας ποδοσφαιριστής και να πει από τον Δεκέμβριο ή αν θέλεις από το προηγούμενο καλοκαίρι λύγοντας το συμβόλαιο την επόμενη χρονιά ότι υπογράφω, έχω υπογράψει ήδη Άρνολ, ξέρω εγώ, Λίβερπουλ στη Ρεάλ. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς με τόσα εκατομμύρια, με τέτοια budget λειτουργικά ο κάθε οργανισμός μιας τεράστιας τέτοιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Άρης δεν μπορούν να έχουν βολιδοσκοπήσει και να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους κατά το 90% και είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέω από τον Ιούνιο μήνα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία να ξεκινάνε να ψάχνουν τον Ιούνιο, να γίνονται 5 μεταγραφές Ιούλιο ή Αύγουστο, να πηγαίνουν μεσούσεις της προετοιμασίας ή αν θέλεις, ακόμα και έχοντας ξεκινήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα προκριματικά μεταγραφές και να μην έχει την ευχαίρεια ο κάθε προπονητής να δουλέψει με το ρόστερ το οποίο πρέπει να έχει κατά 90%. Πόσο δύσκολο είναι να έχει γίνει το σκάουτινγκ και να έχουν πολιτοσκοπηθεί οι στόχοι και να έχουν δει αν λήγουν τα συμβόλαια, αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, να κάνω την πρότασή μου, να κλείσω ένα ποδοσφαιριστή από το Φεβρουάριο, το Δεκέμβριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο.
Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Βλέπεις ας πούμε τώρα περιπτώσεις.
Αυτή είναι η απορία μου. Είναι η απορία μου. Και εντάξει, μπορεί να μην πάρω τον ποδοσφαιριστή, π.χ. ο οποίος, γιατί υπάρχει γενικά εδώ πέρα σε όλες τις ομάδες και στις μικρομεσαίες ότι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο θα έρθουν με λιγότερα λεφτά, να πω. Ένα. κομμάτι.
Ναι, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η αντίληψη υπάρχει, επικρατεί.
Ισχύει κάτι τέτοιο. Οι καλύτεροι παίχτες που μένοντας ελεύθεροι δεν θα βρουν το επόμενο βήμα, οπότε θα δεχτούν να έρθουν στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Από τη μία, λέω τον παράπονο, από την άλλη όμως πάλι προσπαθώ να υποστηρίξω, αλλά να μην είναι στο μέγεθος αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή μια ομάδα να κάνει 5 μεταγραφές από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και την έναρξη σχεδόν του πρωταθλήματος ή 7 μεταγραφές και να υπάρχει η απέτηση από τον προπονητή να παρουσιάσει από την πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων μια ομάδα η οποία
ναι,
θα
πηγαίνει τρένο και θα βάζει 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν πραγματικά με τόσο μεγάλο υπαλληλικό προσωπικό, με τόσο μεγάλο σκάουτινγκ που ενδεχομένως διαθέτουν όλοι, πώς δεν έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για την εκάστοτε χρονιά από το χειμώνα ή αν θέλετε από την άνοιξη.
Προκαλεί απορία. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Βασικό, το οποίο το είχα πάντα πορεία. Οι παράγοντες στην Ελλάδα ξέρουν ποδόσφαιρο ή είναι διαχειριστές μιας κατάστασης που τη μαθαίνουν στο κασίδι το κεφάλι μέρα-μέρα, ή είναι αναγκασμένοι να εμπιστεύονται ανθρώπους που μπορεί και από ιδιοτέλεια τα πράγματα τα γυαλίζουν πολλές φορές?
Όλα μαζί.
Όλα παίζουν.
Όλα μαζί.
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο.
Να ξεκινήσουμε από το
πρώτο. Τι σημαίνει δηλαδή αν ξέρουν ποδόσφαιρο? Το τι σημαίνει αν ξέρουν ποδόσφαιρο, αν δηλαδή μπορεί να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής? Εγώ δεν σου λέω να είναι προπονητές.
Άκουσα με. Ναι. Έχω πάει 51. Ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες την ημέρα έτσι για τη δική μου τρέλα, γιατί είναι το πάθος μου, είναι η αγάπη μου ακόμα με το ποδόσφαιρο. Εννοώ με να βλέπω σχηματισμούς, να βλέπω αντιμετωπίσεις με συστημάτων, να βλέπω καινούργια πράγματα, να. Και ακόμα μαθαίνω. Πάντα θα μαθαίνω. Όχι εγώ, όλοι. Πάντα βγαίνουν καινούργια πράγματα, πάντα μαθαίνουμε, πάντα αρχίζουμε και κάτι καινούργιο θα μας προκύψει. Ένας άνθρωπος, ο οποίος λέω εγώ, σε ηλικία των 40-50, έχει δει μόνο ποδόσφαιρο από την τηλεόραση και για επιχειρηματικούς λόγους ή από αγάπη, γιατί mm-hmm. υπάρχει και αγάπη πλέον μετά.
Ναι, ναι. Είχε πριν, άντε να έχει πάει και 2 χρόνια στο γήπεδο να δει ποδόσφαιρο. Εντάξει, okay.
Αρχίζει την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Σε τι βαθμό μπορεί να το γνωρίζει έτσι ώστε να αποφασίζει? Οι άνθρωποι που μπορεί να τους περιβάλλουν, δεν έχω να πω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι. Μπορεί να είναι άριστοι, μπορεί και όχι.
Νομίζω τα αποτελέσματα καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε βάζουν σε ένα κλίμα.
Μην μόνο στα αποτελέσματα, να μείνουμε στη διεργασία.
Ναι.
Οι παράγοντες μετά, με το χρόνο, το αγαπάνε αυτό. Ξέρετε, στην αρχή το κάνουν για λόγους, αν θέλετε,
Πρεστής,
ναι. Δημοσιότητας, επιχειρηματικούς λόγους. Δεν μπορώ να το γνωρίζω στο 100%. Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους που αναλαμβάνει ή αγοράζει μια ομάδα. Mm-hmm. Χρόνο με το χρόνο, γιατί έχουν γίνει αυτές οι ερωτήσεις που σου λέω σε προέδρους με τους οποίους έχω συνεργαστεί και όχι μόνο. Mm-hmm. Χρόνο με το χρόνο αποκτιέται ένα σαράκι, έτσι το ονοματίζουν.
Σωστά.
Και αυτό το σαράκι αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Να φύγει μετά. Να απαλλαγείς.
Γιατί η μόνη μου ερώτηση ήταν ότι εφόσον έχετε αγανακτήσει, βάζετε λεφτά, κάνετε ράντε, γιατί κανένας δεν φεύγει.
Σωστό και αυτό.
Άρα λοιπόν αυτό το σαράκι δεν ξέρω αν είναι αγχολητικό, φεύγουν από τις επιχειρήσεις τους και είναι κάτι που τους προσδίδει χαρά. Όλα μαζί ενδεχομένως να είναι. Αυτό το σαράκι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις. Αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά και δεν μιλάω με μονομένα, δεν θα αναφέρω καμία ομάδα και κάτι. Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Ενδεχομένως και από τον εμπλουτισμό των γνώσεων που αποκτάνε με το χρόνο. Αλλά δεν είναι ακόμα αυτές οι προσπάθειες υπεραρκετές. Και να κάνω και μία παρένθεση, Άρη, θα μου επιτρέψεις. Σε πρώιμη συζήτηση που είχαμε σε αυτό το κομμάτι με τον προπονητή, που σου λέω ότι είναι το α και το ω σε μία ομάδα για το αν θα χρησιμοποιήσει μικρούς, αν θα πάρει το ρίσκο. Τρανό παράδειγμα η εθνική ομάδα που την ανέφερες πριν. Mm-hmm. Και δεν την συζητήσαμε, δεν την αναλύσαμε καθόλου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Γιωβάνοβιτς.
Ναι.
Να πάρει το ρίσκο και να πει ότι θα πάω σε κρίσιμα παιχνίδια με αυτή την τριάδα μπροστά, πίσω από τον φορ. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να χρησιμοποιήσω, δεν έχω πρόβλημα να ξεκινήσω βασικό 17 χρονών παιδί, το οποίο δεν το ξέρει κανένα στην Ελλάδα. Και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Γιατί είναι μεγάλο εφαλτήριο και αυτό στο πώς θα δουν οι παράγοντες από εδώ και πέρα το ποδόσφαιρο. Και ήδη το βλέπουν. Άρα, του προπονητή δεν ήταν αυτό. Το επέβαλε κανένας από
βέβαια.
Την ΕΠΟ ότι αυτούς θα καλέσεις και αυτούς θα βάλεις.
Όχι, όχι βέβαια.
Νομίζω.
Όχι,
έτσι ακριβώς. Για να μπορέσουμε έτσι να... αυτά τα οποία λέμε...
Να τα τεκμηριώνουμε κιόλας.
Να τα τεκμηριώνουμε
σωστά.
Ακριβώς. Άρη.
Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να μας προσχεθείς ότι μια μέρα θα έρθεις εδώ στο στούντιο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Και φαίνεται και αποδεικνύεται περίτρανα και από όλα αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ από πολλούς φίλους ακροατές που μας ακούσαν αυτό το μεσημέρι. Μιχάλη, να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη συνέχεια. Να γίνει ευχαριστώ. Η επιθυμία σου πραγματικότητα και να βρεις ομάδα στο εξωτερικό για να ζήσεις έτσι αυτή την εμπειρία την οποία την αξίζεις με όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν, δοκάρι και μέσα. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Έλληνα προπονητή. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ηχών. Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Άρης Γάτας στο μικρόφωνο για σας. Μέχρι την ώρα μία, φτάνει. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι. Ακολουθούν ωραία πράγματα. Να ευχηθώ να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
Μικρά τα όνειρα στη γη, τα βασανά μεγάλα. Στη γη, τα βάσανα μεγάλα.